ziurtzat jo. Koronavirusaren krisiak edo zehatzago esateko gobernu gehienek krisi honi emandako trataerak pandemiaren edapena geldiarazteko asmoz, gure bizitzan zehar geure buruetan barneratu eta nolabait naturalizatu ditugun hainbat uste edo ziurtasun atera ditu argitara. Une zehatz batean zer egin erabakitzeko behar bezain helduak ez garelako ideiatik abiatuz, naturarekin dugun harremanarekin jarraituz, ustez ura menderatu behar dugun objektu bezala hartuz, edota legeak, poliziak eta armadak gure bizitzak defendatzeko hor daudela uste izateraino. Horietako pare bat besterik ez dut aztertuko, ezinezkoa izango bai litzateke guztiak hau bezalako irratzaio batean jorratzea. Eta konfinamenduarekin berarekin hasiko naiz. Kontua ez da, neurri honek herritarren artean kutsatzea neutralizatzeko duen balioa zalantzan jarri nahi izatea. Baina bai, ezarri diguten modua. Ez altzatekeen logikoagoa izango, informazio argi zehatz eta zientifiko batetik abiatzea, eta pertsona helduak haren aldetik dugun erantzukizunera jotzea, arau higieniko eta babes arau egokia jarrai ditzagun, gure etxeetan konfinamendua ezarri beharrean zigorraren eta errepresio poliziaren indarrez, baita armadaren indarrez ere. Edo agian oso barneratuta daukagu behar bezain helduak ez garela eta esku gogor bat behar dugula une bakoitzean zer egin behar dugun esateko kolpez eta izunez. Ez algara gai akaso bere potere politikoa neurri hau gizarte mugimenduen arka kargatzeko erabiltzen ari dela ikusteko. Ezinezkoa da eskonturatzea, nola baliatu diren gaur egungo egoera protestak denbora zehaztu gabe batean geldiarazteko, kasu askotan oso indartsuak zirenak eta hilabeteak zeramatzatenak. Joan zen ostiralean, talka gune feminista utxarazi zuen ertzantzak indarra erabiliz. Eta aste honen hasieran Getxoko Itzubaltzeta gaztetxea ere desalojatu dute. Dakigunez, gune hauek beren komunitateetan erabat integratuta daude eta lan soziokultural ederra egiten dute, agerian usten erakundeen benetako funtzioa, beti ere beren nagusiaren zerbitzura, kapitala. Komentatu nahi dudan bigarren ziurtasuna teknologiari dagokiona da. Aro digitalaren jainkosa, arazo eta egin ditzakeguna katz guztia konponduko dituena, baita eriotzatik ere askatuko gaituena. Informazio eta komunikazioaren teknologiek gure bizitzetan duten botere izugarriaren lekuko izaten ari gara. Eta horren ondorioz, COVID-19 kutsatzeko purua mugatzeko beharraren aitzakiaz, herritarren jarraipen digitalerako proiektuak. Etxeetako derrigorrezko konfinamenduaren ondorioz, askorentzat, pantailak munduarekin kontaktua mantentzeko ia modu bakarra bihurtu dira. Merkataritza digitalak eztanda egin du. Bideojokoen erabilerak maila estratosferikoak lortu ditu. Telemedikuntzako kontsultak ugaritu dira. Baita irakaskuntza arautuaren jarraitutasuna ere ordenagailuz egiten ari da. Milaka pertsona telelanean ari dira. Eta puntu honetan zentratu nahi du nire gogoeta. Telemedikuntza, teleirakaskuntza, balda posible telelana lan sektore guztietan. Hezkuntza ez da edukien transmisio soila. Irakasle guztiek dakiten bezala, hezkuntza batez ere irakasle eta ikasleen, ikasleak elkarren eta guraso eta irakasleen arteko interakzioan datza. Eta hezkuntzaren helburua, pertsona kritiko, sortzaile, solidario eta zoriontsuak prestatzen laguntzea balitz, tele ikaskuntzak heluke irakaskuntzan lekurik izango, baizik eta beste tresna bat balitz bezala, eta ezaren ardatz nagusi eta eragile gisa. Zein da hezkuntzaren helburua? Eta bitartean, maizu eta maestra lanez gainezka, itota, bai eta gurasoak ere, burokratek goitik ezartzen dizkieten aginduak duintasunez betetzen saiatuz. Nire elkartasuna beraientzat ere, intsumizio eta desobedientzia aldarrikatuz.